Bun regăsit, vă spune Mihaela Andrei. Încet, încet se apropie sezonul cald și începem și noi, tot încet să visăm la o vacanță. Înaintea fiecărui nou sezon estival, turistul român cântărește serios unde să-și ofere o vacanță la mare. La vecinii bulgari, care sunt la un pas, care au mâncare gustoasă și prețuri accesibile, să meargă oare pe o insulă grecească, acolo unde peisajul este aproape ireal de frumos, unde totul este curat, sau să opteze pentru Turcia, unde pot experimenta atât exotismul oriental, cât și confortul occidental. Între atâtea oferte, mai intră în discuție litoralul românesc? Răspunsul este da, desigur că da, dacă judecăm numai după aglomerația din vârf de sezon. Numai că românii și-au modificat obiceiurile, vin acum la mare în fugă, de regulă în weekend, și compară cu severitate ofertele de aici cu cele din afară. Cât de obiectiv judecăm totuși situația. Aflat în permanență concurență cu rivalii săi tradiționali, Bulgaria, Grecia și Turcia, litoralul românesc este obligat să facă față în fiecare sezon acelorași provocări. Forța de muncă insuficientă, instabilă și uneori slab calificată, creșterea prețurilor la utilități și alimente, infrastructura care lasă de dorit, concurența cazărilor ilicite la particulari, amenajarea precară a plajelor subminează eforturile antreprenorilor din industria ospitalității. Turiștii se plâng de raportul calitate-preț, doresc oferte mai bine țintite funcție de nevoile lor, iar cei care au afaceri în turism spun că nu pot avea exclusiv controlul tuturor acestor aspecte vizate, ca autoritățile abilitate, legislația și, în ultimă instanță, realitatea socială și economică, influențează esențial rezultatul muncilor. Cum se petrec concret lucrurile, am invitat astăzi să ne răspundă doi oameni implicați direct în turism, reprezentanți al unor organizații de profil. Pentru început, vorbim despre concurența pe care o reprezintă cazările accesate de pe platformele online sau în regim particular, unele dintre acestea fără a fi declarate și implicit, fără a fi înregimentate într-un regim de fiscalizare. Este nevoie de o legislație unitară în domeniu pentru a crea concurența benefică, dar e vorba de o concurență loială între toți factorii din piața serviciilor de cazare. Colegul meu, Laurențiu Despina, a detaliat acest subiect într-un dialog cu Simona Constantinescu, președinte al Federației Industriei Hoteliere din România.
Ascultați Radio Constanța. Radio Constanța.
Turismul românesc rămâne un domeniu care furnizează o ofertă variată de cazare, de la hoteluri și unități clasificate, la cele accesate de pe diferite platforme sau chiar particulari care nu sunt înregimentați într-un sistem fiscalizat. Dar cât de benefică este această concurență?
Concurența este bună, întotdeauna e motorul dezvoltării, însă această concurență trebuie să fie una echitabilă pentru toți cei care operează într-un domeniu și generează venituri pentru propria afacere, inclusiv ca persoană fizică. Din păcate, în acest moment, la noi în țară, există o mare discrepanță între modul în care derulează activități unitățile hoteliere clasificate și unitățile de cazare individuală. Lipsa unor reglementări clare pentru aceste închirieri pe termen scurt, care se comercializează prin platforme online, duc la anomalii de concurență, pentru că unitățile hoteliere au obligativitatea obținerii multor avize, undeva în jur de 14-15, și respectarea numeroase standarde și criterii, în timp ce casele și apartamentele în sistem de sharing economy nu o fac, marea majoritate, sau chiar nu sunt reglementate astfel încât să obțină, de exemplu, verificarea lifturilor pe care turistul le folosește în clădirile unde sunt acele apartamente. Pe când la un hotel ele trebuie verificate. De asemenea, în turismul colaborativ nu știm cât se declară către oficialități și de aici apar diferențele foarte mari de preț și de fapt de aici se generează acea concurență neloială, pentru că hotelierii rețin și plătesc către stat numeroase taxe la nivel de persoană juridică, undeva la 30% din tariful pe care îl plătește un client, tariful de cazare, dar hotelierul întoarce sub formă de taxe și impozite ceva către autorități și entitățile statului, care apoi, teoretic, se întorc în comunitate.
Cum influențează acest mix al cazărilor datele statistice referitoare la turismul românesc?
Informațiile sunt colectate de INS, de la comercianți, față de cele disponibile în Eurostat, la nivel european, care sunt colectate de la platformele de rezervări. Astfel că noi, urmărind în paralel aceste date, constatăm că apar diferențe și nu știm exact cum contribuie în economia națională turismul. Nu ne putem face niște planuri, nu putem pune niște obiective într-o strategie națională a turismului. Investitorii sunt încurajați să construiască apartamente și nu hoteluri în stațiuni turistice, accentuând în acest fel sezonalitatea, pentru că aceste stațiuni devin orașe sau stațiuni fantomă în extrasezon, când apartamentele sunt goale, pe când hotelierii au interes să reducă sezonalitatea, să țină deschis cât mai mult pentru a-și recupera investiția. Ei își construiesc afaceri atractive pentru diferite tipuri de turism. Deci strategiile sunt creionate de aceste statistici și dacă nu avem baza lor, nici nu putem construi o strategie complexă de dezvoltare a domeniului.
Suntem la Radio Constanța și vă propun să discutăm mai la obiect despre turismul de pe litoral, despre cazările de weekend pe timpul verii și nu numai, în condițiile în care mulți turiști preferă cazările în apartamente de închiriat.
Bun, turismul de weekend a apărut ca o nișă, ca o nevoie și o cerință a pieții, așa cum este și city break-ul. Dar există și turiști de sejur. Nu putem spune că avem turiști care stau doar în weekend. Din perspectiva preferințelor, aici este evident. Este vorba de diferența de preț, pentru că el nu incorporează o multitudine de costuri și de taxe la turismul de apartament, plus că nu există un control cu privire la numărul de persoane care stau în acele apartamente. Pe când la hotel nu poți să cazezi 6 oameni într-o cameră. La nivelul ministerului nostru există un demers de clasificare a apartamentelor și spațiilor de închiriat în sistem short-term rental, prin care deținătorii le vor clasifica și în funcție de clasificare va fi stabilit și numărul maxim de turiști care pot sta acolo. Platformele online vor fi nevoite să comunice autorităților situația rezervărilor. Mai mult decât atât, se vor asigura că serviciile oferite în apartamente de închiriat sunt clasificate, asigură un mediu previzibil, sigur și de încredere pentru a contribui la eliminarea ofertelor ilegale și pentru a proteja consumatorii, totodată cu privire la calitatea produsului pe care îl vând și a evita fraudele.
Pacientul numit turismul românesc care simte cât un junghi în fiecare an. Sunt situații care au nevoie de corecții, apropo de exemplu de standardul de clasificare, dar când se va pune la punct legislația din acest domeniu?
Noi, în cadrul Federației Industriei Hoteliere din România, lucrăm la aceste standarde, la ordinul de clasificare, care este, din păcate, neactualizat din anul 2013, trecând printr-o pandemie și prin această evoluție a digitalizării și a platformelor de rezervare online, este evident că acest standard de clasificare trebuie actualizat. Suntem într-o fază destul de avansată și sperăm noi ca până în vară să se aprobe ordinul pentru standardul de clasificare și prin hotărâre de guvern să se valideze acest standard de clasificare, care va fi valabil și pentru sistemul de apartamente de închiriat.
La finalul dialogului nostru, ca o concluzie, cum vedeți această concurență între activitatea hotelieră autorizată, clasificată și contraoferta pe care o propune turismul cu cazarea la particulari?
În momentul în care politicile publice vor fi creionate astfel încât să dezvolte turismul, în special în stațiunile turistice și chiar și în orașe, dar în stațiuni e foarte important, se va asigura cumva un tratament echitabil între cele două tipuri de turism, în hoteluri și în apartamente, iar dincolo de aceasta se vor evita efectele adverse, accentuarea sezonalității, stațiuni fantomă, lipsa personalului calificat, respectiv va crește nivelul serviciilor și a calității serviciilor și în final credem că toată lumea va fi mai bine. Este un tango, să zic așa, între investitori și dorința de a investi, alegerea pe care o fac în ce și unde investesc și reglementările pe care atât autoritățile locale cât și cele centrale le construiesc, le validează, le implementează. Dacă investitorii sunt atrași, se dezvoltă și domeniul. Dacă nu sunt atrași, el rămâne ușor în degringolă.
Simona Constantinescu, președinte al Federației Industriei Hoteliere din România, într-un interviu care a vizat aspectele specifice din punct de vedere al cazării în turismul sezonier pe litoral, un material realizat de colegul nostru Laurențiu Despina. O vacanță la mare presupune însă, ca orice vacanță, o experiență influențată de o serie largă de factori, de la calitatea personalului de deservire până la ambientul plajelor și oportunitățile de petrecere a timpului liber. Toate influențează gradul nostru de satisfacție și, în ultimă instanță, decizia de a reveni sau nu într-un loc. Despre șansa litoralului românesc în fața concurenților săi tradiționali l-am invitat la un dialog și pe Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România.
Ascultați Radio Constanța.
Bună ziua, domnule Bădulescu, mulțumesc pentru prezența în direct la Radio Constanța. Pentru început, cum vi se pare în acest moment litoralul românesc? Scump, ieftin, comparativ cu ofertele similare de pe piața de profil, de pe piața externă? Mă gândesc la bulgari, la greci, la turci.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Eu zic că este și foarte ieftin și poate fi uneori și scump. Dar depinde cărei categorii de turiști ne adresăm. Pentru că și în Bulgaria sunt hoteluri și ieftine și foarte scumpe și peste tot în lume. Avantajul litoralului românesc este că are o paletă vastă de tarife, de la cele mai mici până la tarife mai mari. Dacă vorbim de hoteluri de 4 și 5 stele, mai ales din Mamaia Nord, Năvodar și nu numai, hoteluri cu servicii all-inclusiv și mai ales dacă vorbim de vârful de sezon, mai ales perioada 20 iulie 1 septembrie.
Cum a fost sezonul 2023 din punctul dumneavoastră de vedere? A continuat trendul de recuperare început după pandemie? Ați remarcat tendințe pozitive, încurajatoare pe turismul sezonier?
Da, a fost un sezon clar mai bun decât 2022. Din păcate, în 2022 se înregistrase de locuri scăderi, dar explicația a fost simplă și logică. S-au redeschis granițele în 2022, am scăpat de pandemie, s-a putut circula liber și mulți români au ales din nou mai mult alte țări. Dar oricum, indiferent de cât de mulți români călătoresc în străinătate, ceea ce este foarte bine, important este să atragem noi turiști străini, litoralul românesc rămâne, ca număr de turiști, destinația numărul 1 a românilor an de an. Provocarea ar fi să atragem mai mulți turiști străini.
Cum credeți că i-am putea atrage?
Am putea să-i atragem mai ales prin evenimente, festivaluri, distracție, pe partea de turism balneoclimateric de wellness și spa și mai ales cu prețuri foarte accesibile în extra sezon. De ce spun asta? Pentru că așa au reușit să atragă vecinii bulgari turiștii să-și mărească sezonul și în aprilie, mai respectiv septembrie-octombrie. Seniorii nu suportă temperaturile mari, iar tinerii merg pentru distracție și caută prețuri, tarife mai mici. Bulgarii au reușit să se orienteze pe piețele vestice și să atragă de acolo aceste categorii și am putea și noi la fel. Din păcate, da, litoralul nostru nu e la fel de competitiv pe partea de climă și chiar și lungimea litoralului. Noi avem în circuitul turistic, lăsând la o parte rezervația Delta, avem doar 80 de kilometri. Bulgarii au de 3 ori mai mult, grecii, turcii, italienii au mii de kilometri de plaje și sunt în zone mediteraneene. Dar cred că și noi putem să atragem, după cum spuneam, prin festivaluri, distracție, wellness și spa. Și e un avantaj că avem plaje de mare calitate, din ce în ce mai multe. Contează mult că se lărgesc pas cu pas plajele până se va ajunge la Mangalia. De exemplu, în acest an vom avea o nouă revenire, o nouă renaștere, o nouă perlă prin stațiunea Eforie Sud, care are deja plajele lărgite.
Acum să ne referim puțin la problemele de fond ale litoralului sezonier la mare, la acele aspecte de de care turiștii, să zicem, unii dintre ei sunt insuficient mulțumiți. De pildă, personalul. Este suficient personal pe această zonă pentru a asigura servicii de calitate sau nu? Este personalul nostru stabil, calificat, așa cum ne-am dorit? Cum vedeți problema personalului?
Da, calitatea serviciilor reprezintă încă o problemă. De la o vreme, într-adevăr, pot fi angajați mai mulți lucrători în domeniu din țări precum Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Maroc și acest fapt constituie o gură de oxigen pentru angajatori. Turismul fiind și sezonier pe litoral și multe hoteluri neavând, nefiind inclus într-un lanț, într-o companie care să aibă și hoteluri care să funcționeze tot timpul anului, aici, într-adevăr, e o provocare să ții un angajat doar 3-4 luni. Din fericire, contează mult că au venit și angajații, din, mai ales din extremul Orient. Contează foarte mult și în Occident, dacă mergem, acolo sunt foarte mulți angajați, la fel din Asia, din Europa Centrală și de Est. Importantă e calitatea serviciilor. Sunt hoteluri care au reușit să aibă personal fidelizat și calificat și hoteluri care au reușit mai puțin. Aici e o mare provocare.
Exact. Și cum credeți că au reușit să fidelizeze măcar un minim de personal?
Prin condiții bune de muncă, prin salarii bune, pe mulți au calificat la locul de muncă. Oricum, salariile în turism, Horeca, în general, au crescut în ultimii ani, ceea ce mi se pare normal. Și sunt și din ce în ce mai mulți investitori, chiar dacă nu majoritari, dar sunt, care au mai multe hoteluri, nu numai pe litoral, și pot rula angajații dintr-un loc în altul. Dar bine, aici vorbim de un segment destul de mic.
Să ne uităm acum puțin și spre plaje. Ați amintit deja acest detaliu. Ca turist, să zicem că sunteți turist pe litoralul românesc, ați fi mulțumit? Vă place modul în care se administrează o plajă? Nu cumva e prea mult zgomot, prea multă gălăgie, prea multe șezlonguri? Cum vedeți, după gustul dumneavoastră, situația în privința plajelor?
Depinde și de fiecare plajă. De exemplu, Mamaia Nord e normal să fie mai dinamic. Totul e o stațiune pentru tineri, pentru distracție, un fel de mic Miami al României. Oricum, lărgirea plajelor contează foarte mult și acum vorbim de o distanțare și de o intimitate mai mare, nu mai vorbim de înghesuială ca înainte, pot fi și terenuri de volei, terenuri de sport pe plajă și ceea ce este foarte bine. Bine, firește că trebuie respectate anumite reguli, de exemplu să nu fie sonorul prea mare, să nu deranjeze vecinii, mai ales după o anumită oră, dar eu zic că an de an regulile încep să se respecte totuși față de cum era acum 10 ani, 15 ani sau mai mult. Aceasta pentru că și turiștii știu ce vor, știu să se plângă dacă nu le convine ceva la modul decent. La modul decent spun, nu că au găsit un țânțar pe perete, se mai întâmplă. Mm-hmm. Sau ca în Grecia, turiștii au plâns că au găsit o mică șopârlă în cameră. Trăim în natură, asta e viața, au ținut ușa deschisă, dar dacă vorbim de zgomot prea mare, turiștii au dreptul să se plângă, firește. Și eu zic că regulile se respectă din ce în ce mai mult.
Ideea concesionării pe o perioadă mai lungă de 10 ani, de pildă lansată recent, vi se pare că ar fi o soluție motivantă pentru administratori?
Da, zic că ar fi o soluție motivantă și ar fi bine să li se dea ocazia și hotelierilor să poată concesiona. Bine, sunt anumite situații în care vorbim de porțiuni foarte mari de plajă și un singur hotelier nu poate să concesioneze, dar poate n-ar fi rău să aibă dreptul și hotelierii de a concesiona segmente mai mici de plajă în dreptul hotelurilor lor, pentru că altfel îți îngrijești propria ta plajă. Nu zic că, normal că și concesionarii au grijă de plajă, pentru că din asta trăiesc, asta este afacerea lor. Și ca o paranteză, litoralul românesc cred că se va detașa foarte mult pas cu pas prin calitatea plajelor, mai ales că o parte au fost lărgite și o parte era oricum de calitate. Sunt țări, bulgarii stau bine la calitatea plajelor, dar sunt țări mai la sud unde avem o climă extraordinară, avem peisaje extraordinare, dar nu neapărat cele mai bune plaje. În Croația, de exemplu, nu prea sunt plaje, avem mai mult pietriș, se intră adânc în mare, riviera lor fiind superbă, bineînțeles și istorică, dar noi avem calitatea plajelor și putem să mizăm pe aceasta.
Da. Cum stăm la capitolul promovare? este o promovare coerentă, este o promovare pe termen lung, solidă, sau ne repezim să promovăm doar pe segmente mici evenimentele și nu avem o structură unitară a turismului sezonier la mare în privința promovării?
Din păcate, încă nu e o promovare foarte puternică. Bine, de-abia s-au înființat organizațiile de management al destinației de pe litoral, dar, de exemplu, agențiile de turism, Asociația Națională a Agențiilor de Turism și ceilalți factori din turism au așteptări mai mari de la organizațiile de management al destinației, mai ales că ele colectează, din ce știm, taxa turistică. Ar trebui să facă campanii de promovare puternice, coerente, sfătuindu-se cu agențiile și cu ceilalți parteneri din turism, pentru că acum pot face asta. De exemplu, așteptăm cu nerăbdare noile branduri, noile imagini ale regiunilor de pe litoral, așa cum ar fi, de exemplu, cel al stațiunii Mamaia, pentru că și litoralul merită să aibă o imagine, o direcție, un brand, în funcție și de regiune, pentru că avem o parte a litoralului dedicată distracției, mai mult o parte dedicată familiilor și chiar dau o bilă albă sudului litoralului, care s-a ridicat foarte mult în ultimii ani, ca o destinație dedicată în special familiilor cu copii mai liniștită, și sunt convins că odată cu lărgirea plajelor până la Mangalia va crește mult mai mult și sudul litoralului românesc.
Chiar mi-ați anticipat puțin următoarea întrebare, care sună astfel: care este cartea cea mai bună pe care putem juca? O vom câștiga turiști pe partea de entertainment, acel Miami în miniatură pe care îl visăm pentru stațiunea Mamaia, sau cumva mai degrabă vom fi preferați pentru sudul mai liniștit, mai tradițional, unde mergem și venim cu oferte specifice familiei? Unde vedeți că este actul litoralului românesc?
Ambele direcții, și sunt două părți diferite, care pot fi promovate diferit. Și entertainmentul, dar și sudul litoralului. Șansa litoralului pentru turismul de familie pe același segment cu bulgarii, de exemplu, este sudul litoralului, clar. Cu nordul litoralului depășim pe vecinii bulgari la partea de entertainment și festivaluri, unde suntem mai buni chiar și decât grecii. Și este o realitate. Bine, grecii au Mykonos, dar noi stăm foarte bine pe partea de festivaluri și entertainment, și nu numai nordul, să nu uităm și de nonconformista Vama Veche, care este unică în această parte a Europei și nu numai. Iar Mamaia Nord chiar a devenit un mic Miami, asta o spun și americani care au fost aici. E mai ieftin decât în Miami, seamănă un pic, într-adevăr, clădiri cam înalte, dar așa e și în Miami. Bine, dezavantajul e clima. Miami este climă destul de bună tot timpul anului, pe noi ne dezavantajează clima pe litoral, asta este. Tocmai de aceea ar fi bine ca să se dezvolte și alte servicii, pentru ca turiștii să aibă ce să facă și în extra sezon dacă nu ține vremea cu ei. La noi, este clar, nu se poate face plajă decât din mai până în septembrie, iar de îmbăiat probabil și mai puțin, este o realitate a climei.
Da. Ca om care lucrați în industria turismului și care aveți o atât de bogată experiență, spuneți-mi cum vedeți cadrul legislativ, unde v-ați dori ca lucrurile să fie îmbunătățite din acest punct de vedere?
Ar fi bine să avem în primul rând și o organizație de management al turismului centrală, pe un adevărat parteneriat public-privat. Bine, este mult de discutat despre cadrul legislativ. Se schimbă legile, din păcate, de la an la an, de la guvern la guvern, în loc să fie o continuitate pe legile bune. De exemplu, de-aia am salvat voucherele de vacanță, care, adică noi cei din industria turismului, care voucherele contribuie mult la susținerea turismului intern, pregătirea pentru incoming și ajută mult, sprijină mult angajații, în primul rând, care redescoperă România, de la cei care nu-și permiteau până la cei care mergeau în alte țări și au profitat, având voucherele, să vadă că și România este frumos. Eu cred că un parteneriat public-privat adevărat ar rezolva problema legislației, pentru că de multe ori nu se ține cont de mediul public, nu ține cont de multe ori, din păcate, de doleanțele și de sfaturile mediului privat, mă refer la orice domeniu. Și dacă am avea acest parteneriat, cred că s-ar rezolva multe probleme legislative.
Și care este șansa să înaintăm în această direcție, parteneriatul public-privat, să fie o soluție cu adevărat autentică și până la urmă eficientă?
Răspunsul meu este nu știu. Depinde și de mediul, depinde și de public. Mediul privat dorește. Există în plan crearea unei astfel de organizații. Probabil că mai lent ca la noi, dar va fi. Eu cred că va fi până la urmă. Sunt modele de succes în Austria, în Germania, în Franța cu astfel de organizații, chiar și în Grecia, și eu zic că va fi și la noi până la urmă, dar cred că mai durează câțiva ani.
Da. Pentru final vreau să vă rog să punctați încă o dată avantajele unei vacanțe la mare în România. De ce aici, în fond, și nu în altă parte?
Dacă ne referim strict la români, distanța mică, accesibilitatea, prețuri pentru toate buzunarele, chiar și eu cu o familie cu venituri ceva mai mici, poate să aleagă extra sezonul, iunie sau septembrie, la un hotel de 3 stele, să spunem, în sudul litoralului, unde poate plăti și sub 1000 de lei de familie sau mai puțin de săptămână, chiar și cu mic dejun, ceea ce zic că este totuși un avantaj. Nu peste tot costă 2-3000 de euro sejurul.
Da,
în iulie
și august
avem astăzi.
Da, și cu banii aceștia economisiți, în fond, putem merge undeva unde ni se oferă ceea ce chiar cu adevărat nu găsim în țara noastră.
Așa este, avem programe gen Litoralul pentru Toți, promovate și de agențiile de turism împreună cu hotelierii, programe cu reduceri consistente pentru cei care nu-și permit. Și oricum, pe litoralul nostru, cam cele mai scumpe hoteluri, să spunem, sunt undeva la 3.000 de euro de familie, vorbim de 5 stele în august. Sunt țări unde plătești mult mai mult numai pentru hotel, totuși. Deci nu pot să zic că avem prețuri exagerate de lux. Și în Bulgaria sunt hoteluri unde plătești 3.000 de euro, hoteluri de 5 stele, ca să dau un exemplu. Și în Grecia și mai mult, fără transport. Și nu, România, oricum, nu pot să zic că e o țară chiar ieftină. Suntem membri ai Uniunii Europene, au crescut și la noi impozitele, dările. Iar alte avantaje pe litoral, care s-ar adresa și străinilor, după cum spuneam, avem festivaluri, multe evenimente, avem o viață destul de activă, sunt cluburi, restaurante, discoteci, avem și ce să vizităm și îmi pare bine că sunt promovate și excursiile în zonă, avem crame până la urmă în Dobrogea, avem Histria, Constanța e un oraș frumos care merită vizitat și avem și baze balneo materice și de tratament, plus centre moderne de wellness și spa. Da, și avem și Delta Dunării. Avem și Delta Dunării, mai ales pentru străini, dar și pentru români, cei care stau o săptămână măcar pe litoral, dacă n-au fost, pot măcar să aleagă o excursie de o zi în Delta.
Exact. Deci poate fi și la noi în țară sejurul la mare o experiență completă îmbogățitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în direct la Radio Constanța și cu siguranță ne vom mai reîntâlni la astfel de discuții. O zi bună vă doresc. Mulțumim mult!
Traian Bădulescu a fost în direct la Tema Zilei, este consultant în turism și purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România. Atât pentru astăzi, la Tema Zilei, dilema vacanțe în țară sau în străinătate ar trebui poate înlocuită cu vacanțe atât în țară cât și în străinătate. Funcție desigur de posibilități, de interesele personale și de contextul punctual de viață al fiecăruia dintre noi. O temă care rămâne deschisă și pe care sperăm să o actualizăm cu noutăți încurajatoare.